Подкасты «Радио Свобода».
Добрый день. Сегодня день воли. Я Ганна Соус, рада витать у Праской студии «Свободы» лидерку демократичных сил в Беларуси Светлану Тихановскую, якая знаходится с 4-дзённым визитом у Чехию. Добрый день, Светлана.
Вітаю.
Со святом.
Дякую великий вас так само.
Коли вы опошний раз, нет, коли вы перший раз святковали день воли?
У 21-м годе, на жаль, и это, я думаю, что беда шматликих белорусов, что мы не шанавалі нашу гісторыю. Вось мы жылі нашым звычайным жыццём, там дбалі пра нашы сем'і, але вось не памяталі пра подзвігі нашых выбітных герояў. І, канешне, у 21-м годзе гэта цябе асабіста кранула, і у цябе з'явіліся людзі, якія ўсе гэтыя гады шанавалі гэтае свята, і ты, канешне, ну, яно стало твоим часткай твайго сэрца, твайго жыцця, і ты я перапаўняюсь павагай да тых, хто, гледзячы на рэпрэсіі, на расійскую акупацыю, захоўвалі гэтыя даты і нават у падполлі святкавалі гэтае свята.
Гадзіну таму вы былі на могілках, дзе пахаваны прэзідэнт БНР Захар Кракрышэўскі. От вы стаялі перад гэтымі ўшанаванымі магіламі, нешта гаварылі, я там не была. Як вы думаеце, ну от яны ў выгнанні жылі, рабілі беларускую справу, ў БССР людзі пра іх нічога не ведалі практычна, адзінкі толькі, так? Цяпер вы ў выгнанні, іншы сродкі камунікацыі, але тым не менш, што агульнага паміж вамі, абранай прэзідэнткай ў выгнанні, і прэзідэнтамі БНР, якія неслі сваю справу? Што агульнага і ў чым прынцыповая розніца?
Ну, агульнае, это тое, што, як вы ўжо сказалі, працуем у выгнанні, на жаль, і тое, што зноў мы сутыкнуліся з расійскай агрэсіяй, з расійскім імперыялізмам і павінны адстойваць незалежнасць нашай краіны. І, канешне, адрозненняў шмат, у нас зараз нашмат больш магчымасцяў, каб камунікаваць з людзьмі ўнутры краіны, і Беларусь, канешне, зараз мае нашмат большую суб'ектнасць, чым 106 год таму, і у больш людзей зацікаўлены палітыцы, больш людзей дбаюць пра тое, што адбываецца, разумеюць унутраную палітыку, знешнюю палітыку, зараз бяруць на сябе адказнасць за лёс нашай краіны. І, канешне, мы павінны з гонарам і годнасцю працягваць тую справу, якія пачалі нашы лідары, але было б ну, вельмі, што вельмі важна, каб гэтая справа не зацянулася надоўга. І каб мы, ўжо наша пакаленне змагло адстаяць назаўжды нашу незалежнасць і суверэнітэт.
А гэта ваш чацвёрты візіт у Чэхію. Вас тут кожны раз прымаюць як кіраўніцу дзяржавы, і на ўзроўні рыторыкі абсалютна ўсё выдатна гучыць. Але Чэхія, ну, бадай, адна з найгоршых краінаў, дзе беларусы маюць праблемы. Візы не могуць беларусы атрымаць. Фактычна, беларусаў прыраўнялі да расейцаў, і ёсць невялікія выключэнні для невялікай групы людзей, студэнтаў, якія пацярпелі ад рэпрэсій. Ці ёсць у вас тлумачэнне, чаму так адбываецца, і што дэмакратычныя сілы могуць зрабіць?
Ну, конечно, нельга сказаць, што Чэхія зусім не дапамагае дэмакратычным сілам, бо на міжнародным узроўні яны лабіюць санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі, дапамагаюць медыя, дапамагаюць ініцыятывам, міжнародны ціск таксама. Але тут ёсць такі перакос у бок ціску, але шмат чаго можна зрабіць у пазітыўным ключы. Гэта і падтрымка беларусаў тут, гэта падтрымка, большая падтрымка нашых медыя, мы тлумачым, чаму гэта вельмі важна. Гэта візы, гэта больш scholarships для стыпендый, так, для студэнтаў. Гэта ўсё тыя мэсэджы, якія дапамагаюць беларусам не адчуваць сябе забытымі і пакінутымі. І я вельмі спадзяюся, што офіс, які мы сёння адкрыем, ён будзе спрыяць таму, што будзе мяняцца палітыка. Я думаю, што вось гэтае пытанне візаў і вось дадатковых забарон, гэта можа тычыцца больш пытання ўнутранай палітыкі, бо мы нават зараз бачым дэбаты, што і ў бок украінцаў, якія тут, я думаю, што Чэхія не гатовая прынімаць вялікую колькасць беларусаў і украінцаў, але ж наша задача казаць, каб тлумачыць ім, чаму нельга класці беларусаў і расіян у адзін кошык, што трэба ізаляваць не людзей, а ізаляваць рэжым, то бок няма тут ну, от великого розуміння сярод чеських людей. І це так само праця і діаспори, і наших медіа тут, як тлумачить. Бо, ви правильно кажете, здається, що і слово солідарності, вони розуміють ситуацію, але каб ось це стало практичним виником, це, звісно, треба працювати з різних боків.
Які будуть повномоцтва і функції представництва демократичних сил в Білорусі, у Чехії? Чи це таки буде аналіг амбасад? Сади, так, ці, от це ніяка допомога при отриманні візу, про які ви кажете, з допомогою цього офісу можна буде робити?
Ну, перш за все, це буде такий кавалок білоруського серця тут, місце, де, куди зможуть приходити білоруси, ладити імпрези, вистави, тобто таке культурницьке осяроддя повинно просовувати. Але ж і так само, ну, може бути, навіть основна праця – це політична, щоб допомагати легалізації, допомагати ВРМ, які можуть сюди приїхати, допомагати з реабілітацією, просовувати ось програми реабілітації, що вельми важно привозить там деток на канікули. Ну, ось різне, в різних накірунках можна працювати. Але ж я хотіла знову звернутися до білорусів, які живуть у Прагі. Це дом, а життя буде тільки тоді, коли ви будете там, ви будете приходити, працювати, волонтерити. О, Кристина Шейнок, яка має великий досвід у цій праці, і вона, ну, не справиться, бо ми моцні настільки, наскільки моцні люди вокруг нас, і тому я раю вам вдихнути життя у цей офіс.
А сьогодні ввечері буде демонстрація фільму про вас «Випадковий президент», «Випадкова президентка». Я ще не бачила цей фільм, бачила фрагменти. Пойду обов'язково на цю презентацію. Скажіть, коли ласка, що ви відказуєте, коли вас називають «Випадковою президенткою»?
Ну, конечно, я с этой сгодным, бо лёс мне до такого не подрихтовал. Это был такой выбор вельми, ну, одномоментный и, конечно, выпадковый. И той шлях, что я прошла и прохожу, ну, это тяжкий шлях. Ты повинен учиться вось вельми худко и в вельми тяжких обставинах. И але, може, все випадкове, не випадкове.
Ну, в цьому фільмі, поки здимався цей фільм, то за вами просто кілька років сочили і здимали вас у самих різних ситуаціях. Там один момент є, коли ви говорите Франку, що я хочу сісти, так, і він каже, вже немагчимо. Ці справді немагчимо, хочете сісти, і справді це немагчимо.
Відайте, Ганна, за ці роки, ну, такая думка, что все, я больше не могу, что это тяжко, вельми тяжко морально, это болюче, кожное затримание, кожная смерть, кожный в обшуку людей, это, ну, ты пропускаешь про себя, это вельми тяжко морально. И опускаются руки, и некие там спрэчки внутри, там сил такое же так само есть. І, звісно, така думка про скільки я там, може, кожну раницю, чи кожний вечір, коли ти без сил. Але ж я розумію, що, звісно, не можу. Не можу, бо я взяла на себе цю відказність. Люди взяли на себе цю відказність. Тобто я розумію, що я не одна. І ти, ну, не можеш ось цей кулак, який у нас є, його розбити. І, але ж я, звісно, розумію, що я не вічна. Все, що завгодно може здаритися. І тому вельми важно те, що ми зараз робимо, будуємо структури. Коли один чоловік виключається, то структура не ламається. Але ж я розумію, що сісти не маю права, не можу. І тому, скільки витриваю, стільки буду побач з людьми.
Хотіла вас запитатися, ці не надокучило вам, коли, ну, звичайно, це російський осяродок, вас порівновують до... Докладні, Юлію Навальну порівновують з вами. Які ви потенціал у її бачите? Що ви її пораїли з вашого досвіду?
Ну, то, що порівновують, ну, мені це не кранає, бо у нас, звісно, я розумію, що у нас, і, у нас є подобенство, ми, у нас наші любимі були мой палітвязень у Юлії трагедія, конечно, і в нас розні шляхи. Яна, коли ми з нею зустрілися, вона казала, що я у свій час вибрала роль матері жінки, ви вибрали роль стати замість мужа. І після забойства Алексея, яна сказала, що яна буде зараз змагатися замість його, і яна вельми моцна і моцна жінчина. Я сподіваюся, що вона здолює об'єднати людей, позицію вокруг себе, і яна не сувязі з росіянами не стратить і зможе показати їм, що вона працює для їх перш за все. Але, звісно, як білоруси, я впевнена, що українцям вельми важливо чути від російської опозиції, що вони покинуть уже гэты імперіалістичні амбіції, що вони будуть поважати і границі, і наші імкнення, європейські імкнення, і не будуть супростояти гэтаму. І я так думаю, что потенциал у Юлии есть, есть команда великая, а лишь важно до людей это грукаться.
А у субботы, у неделю у празе отбывалась конференция белорусов и белорусок света, выбрали у ее удел. Все частей говорится про то, что повеличивается разрыв помеж белорусами у Беларуси и белорусами за мяжой. Ну, этому есть свои тлумачения, але ось, ну, мы бачим это и разные дискусії, які цікавлять білорусів за межі, наприклад, які цікавлять білорусів у Білорусі. Я не впевнена, що от інформація про гэту конференцію вельми цікава людям у Білорусі, наприклад, так, ці про спрешки в координаційній раді, там зовсім інші речі людей хвалюють. Які ви бачите ризики того, що поділу от гэтага на дві Білорусі, і як їх можна позбегнути?
На жаль, ёсць такая тэндэнцыя, гэта і час гуляе сваю ролю, і тыя пытанні, якія вырашаюць, ну, дэмакратычныя сілы, людзі, якія болей-меней свабодна могуць казаць, і тое, што могуць рабіць людзі ў Беларусі, гэта, канешне, адрозніваецца. І рэжым спрыяе таму, каб гэтая розніца расла. Мы паехаўш, выехаўшыя, мы дысідэнты, мы змагары і так далей. Тому гэта ў тым негатыўным ключы нас прадстаўляюць праз прапаганду. Але вы ведаеце, я чамусьці пэўненая, што беларусы ўнутры краіны яны цікавяцца, прыцягваюць цікавяцца палітыкай, можа, кажа, не ў тым аб'ёме, бо і цяжка гэта рабіць, і страшна. Час ад часу мы разумеем, і всякі маніпуляцыі з інтэрнэтам, камп'ютарамі трэба рабіць, каб дасягнуць усе інфармацыю. Але ж я ведаце, я настолькі веру беларусаў, што беларусы не забылі, беларусы не прасцілі, і беларусы зараз проста ў такім сейф мод знаходзяцца, яны чытаюць, яны ведаюць, можа, яны не каментуюць, і здаецца, што цікавасці нема. Але я вось падчас асабістых размоў вельмі часта звоняць беларусы з Беларусі і кажуць, што мы тут. Да, мы не можам шмат чаго рабіць, але мы сочым, што вы робіце, мы вельмі удзячныя, што вы робіце гэта дзеля нас. Мы зараз не можам выробіць гэта і за нас, але мы ваша сіла тут. Вы можаце на нас разлічваць. Канешне, нікому, ну, не шмат каму цікавае, там вось вы казалі разборкі там у канцэльнай радзе. Я думаю, што дыаспаральная канферэнцыя магла быць цікавай, бо людзі бачаць, што беларусы робяць у выгнанні, у розных краінах. Можа, яна была не вельмі практычнай, але людзям таксама трэба сустракацца і бачыць, і адчуваць адзін аднаго. Таму, канешне, трэба усе сілы прылагаць на тое, каб вось гэты разрыв паменшаць і не даваць прапагандзе нас пасварыць. І каб мы былі і заставаліся гэтым адзіным дэмакратычным рухам, не гледзячы на тое, дзе ты, у Аўстраліі, у Беларусі ці там у Торонто.
Вы згадалі асабістую размову з беларусамі кожную пятніцу, калі я не памыляюся, яны ў вас праходзяць ўжо не першы год. Напэўна, вам задаюць гэтае пытанне пра прэзідэнцкія выбары 2025 году. Быў адзіны дзень галасавання, прайшла выбарчая кампанія стэрыльная, ну і ўлады ў Беларусі прадэманстравалі, якім чынам яны прадападобна будуць праводзіць прэзідэнцкую кампанію ў 2025 годзе. Які план, якая стратэгія ў дэмакратычных сілаў на гэтую кампанію?
Видите, беларусы меньше задают такое питание, чем замежники, например. Бо для беларусов зрозумело, что какая бы ни была эта кампания, это будет кампания выборов Лукашенко, так, что мы бачим, как вы сказали, стерильное поле, партии ликвидованные, люди в тюрьмах, те у замежи, навод закон этим человеком принят, что ты, кто у замежи, те про криминальные справы, какие у нас у всех есть, не могут принимать удел. Ну что ж ты тут, конечно, легальные, скажем так, махчимости принимать удел в этом нелегальном фарсе нема никакой. Але, конечно, мы повинны вот эту подею, громко сказано, как мобилизовать людей. Конечно, будут кампании. Мы не ведаем, коли это будет, в каком выгляде, как это будет. Я думаю, что будут и зачистки великие перед этим, бо Лукашенко боится белорусов, вельми боится. И, конечно, будем проводить и кампании, поглядим, какая будет ситуация. Нельга зараз, мы можем казать про стратегию, але планы першвы не агучыш, і сітуацыя можа мяняцца і ў нас, і ў Украіне, можа нават і ў Расіі, чорт іх ведае. Вось, і тады будзем глядзець, але як мы павінны быць моцнымі як структуры, мы павінны ўмацоўваць гэтыя сеткі людзей ўнутры краіны за межамі, каб дзейнічаць разам, гэта ж самае важнае.
Маё апошняе пытанне да вас як да жонкі палітзняволенага. Я ведаю, які напружаны у вас графік, вы практычна кожны дзень, у вас візіт, сустрэчы, перамовы, і гэта 10-20 сустрэчаў на дзень. Это вельмі цяжкая, вельмі адказная праца, і пры гэтым вы ведаеце, што больш за год ніякіх звестак ад мужа за кратамі. Як вы гэта вытрымліваеце? Што для вас антидепрэсантам з'яўляецца?
Ну, нема у мяне, канешне, антидепрэсантаў. Што мяне падтрымлівае, гэта перш за ўсё гэта беларусы. І гэта не пафасныя словы. Я вось была на дыяспаральнай канферэнцыі, і я вось гляджу ў вочы людзям, якія б маглі весці нармальнае жыццё. А яны прыехалі, яны ўкладваюцца ў гэтую барацьбу. Гэта аб адказнасці. Я разумею, што я не адна, і калі мне патрэбная дапамога, словы падтрымкі, там шмат пытанняў мне прыходзіць кожны дзень, я ведаю, каму іх дэлегаваць, хто займаецца якой праблемай. І гэта, ну, ты разумееш, што побач з табой 8 мільёны людзей. Гэта вялікая падтрымка. І, канешне, я ўжо казала ў інтэрв'ю, што вось гэта боль, пра якую расказалі, яна ператвараецца ў энергію. Ты калі табе цяжка, ось ці холодна, ці там ты галодная, да ўсё што заўгодна, што можа цябе выбіць з калі там, калі ты ўся гарыш, і вось некая маленькая, нешта маленькае можа цябе поўнасцю выбіць. Стоп. Ты хочаш спаць? А ты разумееш, што людзі ў ШЗА з-за холада не могуць спаць увогуле, якім яны становішчы? Стала і ці працуй. То есть вот это такие самонагоняй, ты себе парановаешься теми людьми, которые там у тяжких умовах чакают денег, чакают то, что не сдадимся, не устанем, так и будем працевать далей. И вот это самый великий мотиватор.
А вы, не ведаю, ці мелі час даведацца пра прапагандысцкі фільм, які выйшаў з Палінай Шарындай Панасюк, ну, дзе яе прымусілі па сцэнары сказаць некаторыя рэчы. І рэакцыя вся была як бы і мужа, і дэмакратычнай супольнасці, што Паліна ратуе сваё жыццё. Калі б Сергею прапанавалі так выратаваць сваё жыццё, ён, канешне, сам гэта рашэнне будзе прымаць. Ну, напэўна, это апраўдана.
Тут можна шмат дыскутаваць і спекуляваць, і людзі розныя, і па моцнасці людзі розныя. Я не ведаю, як бы Сергей сябе павёў. Мы ж усе ведаем смеласць Паліны. І ну ніхто ні слова не паверыў і разумеюць, што гэта заставілі чалавека сказаць. І я магу сябе ўявіць, што Паліна адчувала ў той момант. Так, гэта вот, яе вымушаюць гэта рабіць, і каб сябе выратаваць, яна гэта робіць. Але ж з вялікім разуменнем трэба да гэтага ставіцца. І калі хтосьці вымушаны пайсці на такія крокі, каб, як вы кажаце, выжыць, мы не ведаем іх становішча, то ўсё апраўдана.
В Светлана, дзякуй вялікі, што знайшлі час, прыйшлі ў студыю Свабоды. Дзякуй вялікі за інтэрв'ю. Гэта была лідарка дэмакратычных сілаў Беларусі Светлана Ціхановская, якая завітала ў пражскую студыю Свабоды. Светлана знаходзіцца 4-дзённым візітам у Празе. Я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са Свабодай і ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.